Bună, dragi ascultători, sunt Adrian și iată-ne din nou aici în studio cu fratele Joseph și cu Angela pentru ca să traducem un nou capitol al cărții Apocalipsei. Am ajuns la capitolul 17, așa că voi traduce din italiană în română. Vă rog să vă rugați pentru mine să nu am multe greșeli și să poate să fie clar în numele lui Isus. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Deci, începem cartea Apocalipsei, capitolul 17. Citesc eu? Da. Lasă-mă să fac un rezumat înainte. Deci, capitolul 7 și 18 sunt amândouă un singur capitol care vorbește despre Babilon. Vorbește despre Babilon, mama prostituatelor. Acum Babilonul, vreau să vă dau un rezumat ca să știți despre ce se vorbește. Voi puteți să controlați cu scripturile, cu versetele. Babilonul era un duh al adorației, al materialismului mondial. Este un spirit mondial care, pentru cei care iubesc materialismul, banii, chiar și astăzi multe biserici au început să adore și să închine la materialism și multe dintre ele au devenit parte din Babilon. Nu numai o confesiune, ci sunt multe confesiuni care predică Evanghelia prosperității. Dă-i păstorului bani ca Domnul să-ți Dumnezeu să-ți binecuvinteze de 100 de ori mai mult. Ei zic, dar uneori funcționează. Tu lucrezi și lucrezi în lume. Banii faci. Îi găsești diavolul, îl găsești pe diavol, găsești pe Dumnezeu, găsești umilitate, găsești smerenie sau mândrie, toate aceste lucruri. Dacă îți pui inima să-ți faci bani, până la urmă te îmbogățești. Așa că Babilonul a intrat în biserici, Evanghelia Prosperității. Deci în Vechiul Testament se numea Baal, în Evanghelie Mamona, astăzi materialismul, este cunoscut sub numele materialismului. Acest duh se muta din imperiu în imperiu, din națiune în națiune, dintr-un centru de putere în altul centru de putere, pentru că este de fapt un duh. Când
era Londra, loro lo spirito della Babilonia era lì.
Când centrul materialismului era în Roma sau în Londra, acolo era în acele zile. Acum s-a centrat, cum se poate vedea, în New York, Statele Unite ale Americii, unde este centrul materialismului, unde sunt toate băncile. Putem să zicem centrul bancar internațional și acolo este duhul materialismului mondial, acolo este Babilonul. Dumnezeu va distruge acest Babilon odată pentru totdeauna. Îl va distruge și pentru ca să distrugă Babilonul, este un lucru spiritual, nu că distruge demonul, ci va distruge sistemul. În acest capitol 17 al cărții Apocalipsei, despre acest lucru se vorbește. Deci, acum că știm imaginea generală, măcar știm, suntem pregătiți ce ne așteaptă în acest capitol. Da, dragi ascultători ai noștri vor putea să înțeleagă mai bine despre ce este vorba, dacă dăm un pic rezumat. Mulți zic, vreau să spun un lucru, că mulți zic că Biserica Catolică este Babilonul, multe biserici protestante cred acest lucru și îi acuză, dar nu este așa. O să vedem că nu este chiar așa. Sunt multe biserici care sunt în afara căii Domnului, căii corecte. Dar această interpretare este greșită, că Biserica Catolică este Babilonul. Haideți să citim Apocalipsa 17:1. Apoi unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, A venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Acest lucru am studiat în același, la săptămâna trecută, în Apocalipsa 15 și 16. Dacă vreți, puteți să ascultați această înregistrare, puteți merge în urmă, să vedeți când se va întâmpla mânia lui Dumnezeu și a cărei potir se va întâmpla acest lucru. Am citit despre ultimul potir și ce se întâmplă când va fi distrus Babilonul. Este foarte interesant acest lucru. Deci văd că tu, Angela, că deja cunoști toate acest lucru și Domnul să binecuvinteze. Văd că iubești pe Dumnezeu și cuvântul, Domnul să mă ajute, spune Angela. Deci acest lucru ai explicat tu. Aici vedem că sunt 7 îngeri care țineau cele 7 potire. Așa cum ai spus în Apocalipsa 15:16, care sunt mânia lui Dumnezeu. Deci, Apocalipsa 17, chiar și 18 și 19 este totul cuprins în a șaptelea potir al mâniei lui Dumnezeu. Acest lucru l-am studiat. Știm că mânia lui Dumnezeu are loc după răpire. Acum suntem imediat după răpire. Noi suntem în cer. Unii dintre noi sunt căsătoriți cu Hristos. Alții vor fi afară din camera de nuntă. În afara paradisului unde este Iisus, vor fi aruncați pe infern? Nu. Sunt multe locuri în cer. În cer, Iisus a spus în Apocalipsa, în Ioan 14, cu doi spune că în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Și știm că în Apocalipsa 21, că Noul Ierusalim se va coborâ din cer ca și o mireasă. Știm că de acolo, în Noul Ierusalim, va fi doar mireasă. Dar cei care sunt acele fecioare fără un de lemn, fără roade în Hristos, spune că aceste fecioare vreau să se căsătorească cu Iisus. Aveau candela aprinsă, dar erau neînțelepte, acești creștini neînțelepți. Când s-a terminat undelemnul, nu aveau rezervă, așa că mulți creștini au puțin undelemn în lampă, aparțin la biserica cea mai bună, pentecostală, baptistă, dar nu, când se termină undelemnul, nu-l umple din nou. Practic, încălzesc o bancă în biserică fără să aibă roade în Hristos, fără să aibă fapte în Hristos. Dacă tu nu dai lumina Evangheliei, lumina mântuirii eterne, înseamnă că nu-ți slujește la nimic a faptul că mergi într-o biserică și stai jos. Trebuie să dăm lumina lui Hristos celorlalți. Trebuie să-i ducem pe ceilalți la mântuire. Acest lucru se numește evangelizare. Dacă nu evangelizezi, înseamnă că nu dai lumină pentru că nu ai lumină în tine. Dacă ești creștin și așa mai departe, poți să aparții la biserica cea mai bună, poți să fii fecioară, fără un de lemn, fecioară, neînțeleaptă, că ești căsătorită cu clădirea, cu biserica și mai puțin cu Hristos. Deci, după răpire, când va veni mânia lui Dumnezeu, creștinii care sunt deja răpiți, aceia care fac parte din mireasa lui Hristos, intră în camera de nuntă, în odaia de nuntă, aceia care au fost mântuiți și au fost răpiți și nu sunt mireasa lui Hristos, vor fi într-o altă locuință cerească, nu știm în care, dar va fi într-o altă locuință, așa cum Iisus a spus că să ai multe locuințe în casa Tatălui meu. În Apocalipsa, capitolul 2, a fost o biserică care a fost în afara Duhului și în Apocalipsa 2:14, Iisus a spus că o va vărsa din gura lui, o biserică care este mai mult moartă decât vie. De aceea Eu sunt aici ca să avertizez oamenii și să le spun creștinilor. Acum ați voi face... Cum ați spune că vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care ședea pe ape mari. Cine este această curvă prostituată? Este diavolul care se face adorat prin materialism. Îți place telenovela? Îți place acest demon? Aici oi. Îți place telefonul celular? Îl pui înaintea lui Hristos? Înaintea Evangheliei? Îți place acest diavol? Dacă tu nu ai timp să citești Biblia, să evangelizezi împreună cu familia ta, pentru că trebuie să te uiți la televizor, la sport, îți înseamnă că îți place acest diavol, acest demon. Așa că, fraților, încercați să vă despărțiți de acești demoni. Dacă îți place politica, dacă îți place alte lucruri, de aceea nu citești Biblia cu nevasta ta, cu copiii tăi, pentru aceasta nu îi duci afară să evangelizeze. Pentru că îți place acești demoni. Aceasta este prostituata. Prostituata spune că stă pe aceste ape. Cine sunt aceste ape? Haideți să citim în Apocalipsa 17:15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Deci apele sunt popoarele din lume, așa cum Iisus a spus în Luca 21:27, spune că vor fi zbuciumați ca și valurile mării de încoace dintr-o parte în alta. Tot așa sunt și popoarele acestea fără Iisus, sunt orbi. Sunt așa ca cei care rătăcesc de aici și încolo, care se întorc spre Merkel, Obama, Matteo Renzi și așa mai departe, care ori o biserică care stă tot timpul pe bănci și nu face nimica, care doar citesc Evanghelia, dar nu o dă nimănui, așa că sunt orbi, călăuze de orbi. Tot așa ca și în Germania nazistă, toți îl urmau pe Hitler ca și niște orbi. Deci această prostituată care șade pe națiunile, pe apele acestea, care sunt națiuni și gloate, neamuri și limbi, pe care controlează în totalitate. Nu vorbim despre o biserică, este clar că o biserică, de exemplu catolica, sunt în afara Duhului, dar nu șade pe popoare. Catolicii sunt poate 1 miliard în lume. De faptul că toate națiunile adoră materialismul este practic, este clar că este o națiune. Trebuie să citim foarte bine capitolul 17 și 18 ca să vedem că de fapt este vorba despre o națiune care adoră toate materialismul. Haideți să citim mai departe. Apocalipsa 17:2, cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Eu am predicat în multe biserici, chiar și în biserici adventiste și protestante și așa mai departe. Mulți interpretează că această prostituată din cartea Apocalipsei, capitolul 17, este de fapt Biserica Catolică, dar nu este așa. Mă duc de multe ori în Biserica Catolică, de atunci când pot să fac o evangelizare prin teatru, pe așa mai departe.
Questa qui è una scrittura che la Chiesa Cattolica, per esempio, ha fatto come Martin Lutero, l'ha strappato, l'ha buttato via dalla sua Bibbia, almeno a livello spirituale.
Esodus 20, Exodus 20, capitolul 20, 4 și 5. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de mai de jos decât pământul, să nu te închine înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam a celor ce mă urăsc.
Ok, quindi anche la quinta generazione, fino alla millesima generazione, cioè fin tanto continuano.
Deci, atâta cât timp continuă aici, Biserica Catolică a uitat că acest lucru este interzis în Biblie și totuși o fac, să închină și așa mai departe.
Dio non punisce la iniquità dei figli, dei padri e sui figli. Quindi sta parlando qui quando i figli.
Aici vorbește despre nelegirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam.
Normalmente, però interviene Cristo.
Acum, odată ce Hristos a venit, aceste păcate nu se duc la un om, la altul. În Vechiul Testament era așa. În cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat, Biserica Catolică a scos aceste să nu te închini înaintea, să nu-ți faci chip cioplit și așa mai departe. Aceste două scripturi, versetul 4 și 5 din Exodus 20, Biserica Catolică le-a scos din cele 10 porunci în Biblia lor. Pentru că nu le-a plăcut acest lucru. Pentru că exact vorbește împotriva celor ce fac ei. După cum vezi, nu vreau să apăr nicio o biserică. Majoritatea bisericilor sunt în afara Duhului și sunt pe o cale greșită, pentru că sunt majoritatea care nu evanghelizează. Totuși, aceste păcate care îl fac, își fac sculpturi, își fac toate aceste lucruri, totuși Biserica Catolică nu este Babilonul. Haideți să citim
Apocalipsa 17.
Apocalipsa 17 cu 18. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Biserica Catolică, de exemplu,
dice che è una città.
Sì, e la attenzione, sì, è una città, logico. Perché è la città, sì, ed è oggi la città specifica è New York, nella grande città America,
cetatea cea mare este New York și țara e Statele Unite. De exemplu, Biserica Catolică nu domină peste hindu
e protestanti nel mondo.
În India și așa mai departe, sunt o grămadă de islamici musulmani. Deci, practic, nu are putere peste toată lumea. Deci, Biserica Catolică nu are stăpânire peste toate aceste lucruri. Deci, în consecință, nu este Biserica Catolică, chiar dacă adventiștii și chiar Martirii lui Jehova și alte biserici protestante care cred că este Biserica Catolică, este un lucru greșit, interpretarea aceasta.
Sarebbe un piacere predicare lì, però
non mi invitano per qualche strano motivo.
No, non voglio.
Dacă m-ar invita Martorii lui Jehova, m-ar duce să predic acolo, dar de fapt sunt foarte închiși ca și sectă, așa că nu m-ar lăsa să mă duc să vorbesc acolo, să evanghelizez. Așa că, dragi protestanți, vreau să vă spun a tuturor că Biserica Catolică nu este... Nu este prostituata despre care vorbește aici. Haideți să vedem cine este. Apocalipsa 17 cu 3. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacoșie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Ne vom întoarce la aceste lucruri, le vom explica.
În Apocalipsa 12:9
spune că balaurul este șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acesta este balaurul cel mare. Acesta stă...
În culoare scarlată.
Vedem că femeia stă pe o fiară de culoare stacojie. Practic, călărește pe diavol și diavolul este o culoare stacojie, adică un roșu.
Quindi quando questo è il colore, lo scarlatto rappresenta il colore della
politica. Rappresenta questa colore rappresenta culoarea politicii.
Politica in aumento nel mondo.
Politica este în creștere în lume, prin care diavolul controlează lumea, socialism, comunism. Acesta este roșu.
Più scuro del rosso, perché?
Aici este un pic mai închis decât roșu. Deci culoarea stacojie.
Sono state terribili, no.
Noi știm că toate regimurile comuniste au fost teribile în lume. De exemplu, Rusia, Stalin a ucis aproape 40 de milioane de ruși pentru că nu le plăcea comunismul, să nu vorbim despre persecuția de afară, vorbim despre lucruri care vor apărea, vor veni mai urâte decât acest lucru, anticristul care va veni și nu are nicio comparație. Știm că pe plan politic, Rusia, China, chiar și Uniunea Europeană, țările musulmane sunt comuniste, sunt socialiste. Sunt doar Statele Unite care au rămas puțin mai de dreapta, dar toți ceilalți sunt marxiști, comuniști, camuflați în spatele socialismului, care este o derivație a comunismului. Noi știm că noua ordine mondială vrea un socialism pentru acest lucru. În 1960-1900 până în 1990, tot acești capitaliști care erau mergeau și făceau călătorii în China. Ce făceau acolo? Se duceau să vadă cum funcționează comunismul acolo, socialismul. China a explodat, după aceea a început să deschidă piața de comerț și așa mai departe. Toate lucrurile se fac acolo pentru că mâna de lucru este ieftină, este un interes. Așa că China a explodat pe piața mondială. Vreau să spun că aceste persoane, aceste multinaționale, vreau ca sistema chineză să ia control asupra lumii, pentru că diavolul iubește sistemul comunist. Pentru ce? Pentru că controlezi un Stalin, un Mao Tse-tung, controlezi toată lumea. De aceea este culoarea stacojie. Când va veni, Cristul va fi un socialist. Chiar și după millennium, vedeam, putem să citim capitolul Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Noi știm că Magogul este națiunea, în dicționarele biblice spune că este Rusia,
care
va susține pe Gog. Vedem în Ezechiel 38 și 39, Magog va fi baza care va susține anticristul în lume. După aceea, diavolul, când va fi dezlegat după 1000 de ani, va reînvia Magogul, Gog și Magog. Practic, după mileniu, împărăția diavolului va încerca din nou, va fi o reînviere a Magogului, a comunismului mondial. Dacă vreți, putem să vorbim despre deșertul spiritual. Unde scrie deșert spiritual? În versetul 3.
Ok.
Și m-a dus în Duhul într-o pustie. Ce vrea să înseamnă acest lucru? Hai să citim și să analizăm puțin acest lucru, care o semnificație importantă. Această femeie care este în pustie, stă departe de tot ceea ce este deșert. Tot acest Babilon este tot ce poate să fie mai puțin creștin. Apocalipsa 12 cu 14, hai să citim. Și cele două aripi ale vultului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde se hrănit o vreme și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Nu este că stau aproape aceste femei, stau departe. Femeia, Babilonul, stă un deșert spiritual.
Noi vediamo che l'America, che è la base,
vedem că America, care este centrul materialismului de câțiva ani încoace, a adus America ca și un deșert spiritual, adorează dolarul, materialismul. Când alte națiuni nu ascultă de ei, își trimit trupele ca să facă război cu ei în Siria, în Irak. L-a făcut peste tot. Deci, America a devenit un deșert spiritual. Au o grămadă de datorii, nu reușesc să se scape de datorii. Această America stă într-un deșert spiritual. America a fost mutată într-un deșert spiritual. Acolo este unde prostituata trăiește. Acolo se găsește toate perversiunile, toate lucrurile oribile. Putem să citim Apocalipsa 18:2. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Apocalipsa 18:2. Deci America, Europa, un lucru paralel, sunt două centre satanice care s-au depărtat de tot ceea ce este creștin și Dumnezeu și au devenit un deșert spiritual. America numărul 1 și este urmată de către Europa, care au devenit un deșert spiritual. Este o imagine foarte bine reprezentată, spune Angela. Acest lucru se poate analiza unde Apocalipsa 17:3, unde a fost dus într-o pustie. Acum facem o pauză muzicală, după care continuăm. Ascultăm Titanicul ești tu, Antonio Mora, pentru că el spune că lumea este ca și un Titanic fără Hristos. Prietenul meu, unde te vei duce fără Hristos? Te vei scufunda. Mulți cred, trebuie să vină Merkel, Renzi, Obama, ca să facă lucrul, creștinii refuză să-l facă. De fapt, anticristul va veni. Mulți creștini votează sperând că partidul acesta va fi mai bun decât celălalt. Doar Hristos ne poate scăpa. Antonio Mora. O, Titanico, unde mergi, Titanicule?
Estranheza, e non una via di salvezza. sua salvezza. Tu non possiedi alcuna speranza di viaggiare questa vita senza lui, e contro un iceberg ti infrangerai.
Continuăm programul de programul în direct. Studiem Apocalipsa 17, am ajuns la versetul 4. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpur și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Aici vedem clar că este un duh al materialismului, aur, pietre scumpe, mărgăritare, este o descriere a materialismului clar. Potirul de aur plin de spurcăciuni și de necurății, ce sunt aceste lucruri? Sunt toate aceste derivatele materialismului pe care ți le dă? Un soț care își neglijește soția pentru că trebuie să lucreze 12 ore într-un negoț sau într-o fabrică. Era atât de ocupat acest, mi-aduc aminte, un om care mi-a spus că copilul său, dacă vrea să mă vadă, trebuie să vină până aici la mine, căci eu nu am timp să mă duc să-l văd. Lucra și 20 de ore pe zi și era căsătorit practic cu slujba în loc de soție și de copii, să aibă grijă de ei, să se îngrijească de ei. Un fiu pe care acești oameni sunt cei care plătesc copilul lui când trebuie să, când are 18 ani trebuie să-i cumpere motocicletă și mai departe, îi practic îl copiii trebuie să înțeleagă că părinții nu sunt niște vaci pe care trebuie să le mulci, ci ar trebui să, să-și ia și responsabilitate și așa mai departe. Tu când te-ai dus, de exemplu, Angela, la universitate, pe tine nu puteau să te susțină părinții tăi. Și cum te susțineai tu în universitate? Prin faptul că lucram, spune Angela. Deci, practic, pe mine nu, părinții nu m-au putut susține. Deci aceasta ar fi ideea, dragii mei, care vreți să deveniți ingineri sau doctori, plătiți-vă școlile. Deja este suficient că părinții vă finanțează până la vârsta de 18 ani. De aceea, sufulcați mânecile și începeți să lucrați, luați-vă slujbă. Datoria voastră este părinților să nu îi răsfățați pe copii, să le dați, aici este mâncarea, gata, vino și mănâncă. Și nu știu cum să lupte în fața vicisitudinilor vieții, a dificultăților care vin. Deci trebuie să fim absolut suficienți. Eu mi-aduc aminte că eu și tatăl meu lucra foarte mult în câmp și mă învăța să sap, tot așa, era greu. La început nu mi-a plăcut, după aceea m-am obișnuit și... După război, al doilea război mondial, am fost destul de săraci, așa că trebuie să muncim toți. Eram trei frați, el semăna grâu și așa mai departe. Dar pentru că am fost lucrător și tatăl meu a fost un om lucrător, la sfârșitul anului aveam bani. Ne-am învățat să lucrez de tânăr, de o vârstă foarte fragedă. M-am învățat să lucrez, să trăiesc, să transpir și să nu am numai cafeluța la dimineața, gata, și mâncarea gata, totul. Așa înveți valorile vieții, spune Angela. Toate studiile care le facem pentru ani și ani și de zile ne fac mai confuzi, ne depărtează despre de lucrurile care îți dau valoare vieții. Te învață cum să fii mai egoist, cum să devii mai bun în acest lucru sau în celălalt, dar să devii tot mai egoist și așa mai departe. Știm povestiri că voi știți că trăiți în Italia și știți care e situația care este acum acolo, că toți anii de studii nu vă ajută să vă găsiți un loc de muncă bun. Este Iisus care vă poate ajuta să găsiți locuri de muncă, vă poate ajuta în această viață. Așa că tu cu o diplomă poate că devii un director și mai departe, dar Iisus spune că du-te și vinde ouă, verdură, și acele persoane sunt mai fericite decât unul care tot timpul merge în jur să caute un loc de muncă ca și inginer, ca și director și poate nu o găsește niciodată. Citiți Biblia, acest lucru vă da fericire adevărată. Eu când, spune Angela, că eu când am cunoscut familia lui Giuseppe, a lui Joseph și cu soția lui, m-au învățat foarte mult de la ei, m-au învățat valori.
Egoisti, gelosi, perché io lavoravo anche studiavo.
Eu mi-aduc aminte că erau foarte mulți studenți care erau cu mine la universitate, care erau foarte invidioși. Eu am început să lucrez și așa mai departe și eu de multe ori am fost, lipseam de la ore, știam, studiam în privat și atunci mi-au dat permisul de a mă prezenta doar la examen, dar colegii nu mi-au dat permisul și mi erau foarte geloși și eu m-am simțit foarte foarte rău, pentru că făceam tot posibilul să învăț și să mă prezint la examen, dar colegii nu mă lăsau și am fost așa de dezamăgită că erau prieteni falși, nu erau prieteni adevărați așa cum am crezut eu. Eu aveam un vis să devin cineva, dar când am cunoscut pe Iisus, am decis să-L las, să las universitatea, am rupt toate cărțile pe care studiam și mă simțeam așa de liberă. Am rupt toate cărțile și am părăsit totul. Universitatea era ca și un lanț care mă ținea legată de picior. Îți fură ani din viață. Slavă Domnului că n-am pierdut mai mulți ani studiind. Acum, dacă credința ta nu este suficientă să părăsești totul, lucrul, slujba și școala, atunci, dacă nu ai această credință, caută o slujbă în care îți va da timp să mergi să slujești pe Domnul, să nu slujești lumea numai. Ca să ai timp să te plimbi cu Domnul, să studiezi cuvântul, să mergi să evangelizezi, un lucru care îți dă minimul de bani care ai nevoie. Restul să dedici totul Domnului și vei vedea că Domnul te va binecuvânta și apoi aici vei începe să te umilești și să ceri o donație când mergi și evanghelizezi. Noi am pus la dispoziție un DVD care este foarte special. Când îl distribui, spune oamenilor, dă-mi o ofertă, dacă poți să-mi dai o ofertă din inimă. Aceste donații care le vei primi te vor ajuta să nu-ți dedici tot timpul pentru ca să lucrezi, ci vei avea timp, poate numai 5 ore să lucrezi sau un part-time job și este suficient. O slujbă doar de 4 ore sau de 5 ore. Aceasta este slujba unui misionar. Oamenii care nu aveți un lucru, asta am făcut toată viața mea, am trăit prin credință. Vă sugerez să începeți să distribuiți materiale creștine în jur și să cereți o donație. L-am făcut de ani și ani de zile în biserici, peste tot. Și mulți mă criticau, tu ai acceptat o ofertă, ai acceptat o donație. Da, ei sunt ipocriți, că ei fiecare duminică strâng și ei bani, așa că toți trebuie să trăim. Versetul 5. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Wow! Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus.
Allora, i martiri, contrariamente alle
acești martiri n-au început cu Ștefan. Primul martir a fost Ioan Botezătorul. Deci n-au început cu Ștefan. Tradițiile creștine sunt greșite. Primul martir a început cu Ioan Botezătorul.
E perché dice?
Ti voglio spiegare. I martiri sono cominciati da Giovanni Battista.
Martirii au început cu Ioan Botezătorul, dar
cominciando dal primo secolo.
Începând de primul secol, ca și martirii lui Hristos, Babilonul nu poate să fie o biserică religioasă, pentru că nu existau biserici religioase în primul secol. Când Ioan Botezătorul, chiar și Ștefan, a fost martirizat, nu exista în Biserica Catolică, nici într-o altă biserică, că puteau să-l favorizeze pe acest martir. De fapt, Abel, care a fost primul martir, și Cain l-a ucis pe motive de interese materiale. Este întotdeauna materialismul implicat. În orice caz, noi vedem că în toată Biblia, că toate războaiele, toți martirii care au fost uciși, că au fost un rege, un tiran care vrea să controleze și teritoriul, banii, posesiunile, națiunile. Acesta era Babilonul. Deci violența, sângele vărsat era din cauza materialismului. Babilonul este sistemul financiar actual mondial. De exemplu, hai să luăm în exemplu religia catolică, care are o bancă mare, o bancă multinațională care se numește York, care este al Vaticanului, au de toate acolo. Totuși, această bancă face parte din sistemul anticrist, al multinațional, al bancar mondial, care sunt organizații secrete, atât de secrete că își spală banii acolo. Totuși, sunt aceste bănci religioase, totuși nu este toată Babilonul, face parte din Babilon. Toate aceste bănci religioase fac parte din Babilon, dar nu sunt Babilonul. Haideți să citim mai departe. Deci tu când spune Angela, este biserică, femeia era îmbătată de sângele martirilor. Vrei să spui că erau morți pe numele lui Isus pentru că a fost uciși de către acest spirit, de acest duh care era martirii, spune fratele Joseph, întotdeauna au fost uciși pentru din motive materialismului și să controleze popoarele și așa mai departe. Și am văzut pe femeia aceasta și îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei pe care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Apocalipsa 17:7. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Amin. Vrem să explicăm un pic acest lucru? Este foarte simplu. Cine călărește această femeie, este de aceeași culoare, roșu, stacojiu, iasă din abis și merge la pierzare. Vedem că chiar anticristul iasă din adânc, Apocalipsa 11:7. Vedem că anticristul iasă din adânc, adică care înseamnă adânc, adâncul cel mare, adânc fără fund. Deci, practic, diavolul va fi pentru 1000 de ani legat. Acolo este o închisoare unde sunt demonii care vor fi eliberați. În capitolul 9, vedem Apocalipsa capitolul 9, și vor poseda pe oamenii care au semnul fiarei, dar se duce la pierzare, spune. Pentru că în Apocalipsa 19:20 vedem că profeta, prorocul fals și anticristul vor fi aruncați în iazul de foc. De aceea spune că vor merge în pierzare. Ca și Daniel, capitolul 7.
Potremmo leggerli così la referenza e poi i fratelli possono notare.
D'accordo, leggi magari, leggiamo Apocalisse, leggiamo Daniel 7:11.
Daniel 7:11. Daniel 7 vorbește despre împărăția anticristului.
Di questo regno mondiale che non è ancora arrivato, però che sta già iniziando. Va bene, e appunto parla qui Daniele 7:11.
Daniel 7:11. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars.
Ok, 26.
26. Versetul 26, apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Vedem aici că anticristul va lua puterea, dar după aceea va fi distrus și trupul lui va fi ars. Acest lucru vedem în Apocalipsa 19:20. Anticristul, după bătălia de Armageddon, va fi capturat de către Hristos și îngerii lui și va fi aruncat în iazul de foc. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins și prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primisere semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Deci, așa cum zice Daniel 7:11 și 27, va fi ars, corpul lui va fi ars. Daniel 8 cu 17. El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am spământat și am căzut cu fața la pământ. Și el mi-a zis, ficul are aminte fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Deci Daniel 7 cu 11 sunt prorocii despre timpul de sfârșit. Daniel 8, cu 25, din pricina propășirii lui și izbândirea vicleniilor lui, inima ei se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Fără nicio intervenție omenească, știm că în Batalia de la Armagedon, cum știm, vom veni împreună cu Hristos din cer, în Apocalipsa 19 cu 11. Aici vorbim, știm că oamenii nu pot să distrugă acești demoni, ci doar o mână divină. Apocalipsa.
E quando avranno terminato la loro testimonianza.
Apocalipsa 11 cu 7. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se dedică din adânc va face război cu ei, îi va birui și va omorâ. Deci știm că aceștia sunt doi proroci care la sfârșitul mărturiei lor, anticristul care iasă din adânc, îi va distruge. Deci aici spune că vine din adânc. Vedem că este același anticrist care vine din adânc.
E guida, diciamo guida i demoni durante la tribolazione a combattere la chiesa.
Deci, Apocalipsa 9 cu versetul 11. Peste ele aveau campărat pe îngerul adâncului, care vrește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apollyon. Deci aici vorbește despre adânc care se va deschide. Și aceste lăcuste care iasă din pământ, vedem în Apocalipsa 9 cu 1, spune că au un rege care se numește Apollyon, care în grecește înseamnă distructor. Deci el este acest rege, este din adânc, unde sunt închiși acești demoni, peste ei au această căpetenie demon, care se numește Apollyon. Acest lucru va poseda pe anticrist și anticristul va deveni acest demon încarnat. Când va ieși din adânc, se va duce la pierzare. Apocalipsa 17 cu 8. Hai să citim din nou. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este, ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Deci iese din adânc, contrar diavolului, care după care după Armagedon va fi închis în închisoare, ceilalți vor fi anticristul. Anticristul va fi aruncat în iaz de foc, va muri, dar diavolul va fi legat pentru 1000 de ani. Acesta este ca să explic versetul 8. Și locuitorii pământului, Apocalipsa 17 cu 8, ale căror nume n-au fost scrise de la întemerea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara care era nu mai este și va veni. Deci cei care vor fi scriși nu vor fi scriși în cartea vieții mielului, se vor închina diavolului.
Infatti c'è nella scrittura parallela specificato Apocalisse 13:8.
Apocalipsa 13:8.
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono.
Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Aceia care au fost scriși în cartea vieții mielului nu vor putea niciodată să se închine diavolului, nici să primească semnul fiare, pentru că în Efeseni 1 spune că suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt și așa că nu putem să ne închinăm diavolului.
perché siamo così bravi, no.
Nu pentru că suntem buni, ci pentru că îngerii ne protejează. Când Dumnezeu spune ascundeți-vă, noi ne ascundem. Când spune mutați-vă de aici, ne mutăm. Noi, Dumnezeu ne dă o poruncă și noi ascultăm. Nu spun că să nu mănânci marmeladă, nu vorbesc despre prostii oare ca și acestea, ci când îți spune Dumnezeu, ieși din Italia, ieși din Germania, ieși din Europa, de exemplu, tu asculți. Dar părinții nu vor, tu asculți. Dar fiul meu și mătușa și unchiul meu nu vrea, nu contează, tu asculți. Mama și tata nu vrea să abandoneze telenovela. Eu, tu asculți. Lasă-i pe ei ca să rămână ca un stâlp de sare în Sodoma.
30-32.
În Luca 17 cu 5, nu știu exact, spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot.
Quindi allora qui vediamo in questa scrittura anche.
Aici vedem în scriptura aceasta. Apocalipsa 17:8. Spune că cei care vor fi scriși în cartea vieții mielului nu-l vor adora pe diavol.
Potrebbe adorare il diavolo.
Cum știm că cei care sunt în cartea vieții, cartea vieții mielului, pot să se închine diavolului? Aici sunt două cărți. Este cartea vieții mielului și cartea vieții. Știm acest lucru din Apocalipsa 3:5.
Apocalipsa 3:5.
Cum știm că mulți creștini care sunt salvați, mântuiți și cred în Iisus Hristos pot să primească semnul fiarei? Cum știm acest lucru? În Apocalipsa 3:5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele lui din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Aici vedem două cărți, cartea vieții și cartea vieții mielului. Cartea vieții poate să fie șters. În cartea vieții mielului, nu. Pentru că zice, niciun mod, Apocalipsa 13:8, niciun mod nu poate să se închine diavolului. Nu spune că dacă înving, nu se vor închina. Cei care nu înving, nu vor birui, îl vor adora. Nu zice acest lucru. Spune că cine este scris în cartea vieții mielului, cu siguranță nu se vor închina lui. Pentru ce? De ce zice acest lucru? Pentru că Hristos se îngrijește de soția lui, de mireasa lui. A făcut un studiu cum putem să ne asigurăm că suntem scriși în cartea vieții mielului.
Nu l-am pus încă pe pagina.
Nu l-am pus încă pe pagina. Pe la pagina radio. Îl vom pune cât de curând pe internet.
Cum ai de tot adesso?
Am explicat într-o... Cum putem să ne asigurăm că facem parte din cartea vieții mielului? Este o diferență. În Apocalipsa 17:8, cu niciun mod, în niciun mod, nu poți să te închini diavolului și să primești semnul fiarei și să mergi în iad. Dacă ești în cartea vieții, poți să fii șters dacă nu biruiești. Asta înseamnă că aici este condiționat. Lucrurile care te împiedică, dacă nu biruiești semnul fiarei, dacă nu biruiești, părinții care te descurajează, păstorul fals care spune să iei semnul fiare, este unul în America care se numește John MacArthur, dar el este un proroc fals care spune luați semnul fiarei, vă pocăiți după aceea și Domnul vă va ierta. Este o învățătură falsă. Și apoi zicea, nicio problemă, vă puteți pocăi după aceea când vreți. În Apocalipsa 14:9-10-13 spune că cine primește semnul fiarei merge în iad. Spune clar. Aici vedem diferența între o sămânță bună a lui Dumnezeu și neghina diavolului care este destinată distrugerii. Sămânța bună nu va primi semnul fiarei. În schimb, neghina va merge în iad. Este foarte clar? Hai să facem o altă pauză muzicală. Ascultăm cântecul Hristos mută munții.
Grazie Gesù per questo studio.
Slava Domnului pentru acest studiu interesant al capitolului 17 din Cartea Apocalipsei. Am ajuns la versetul unde suntem, versetul 9. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați. Cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Acesta este ca și o... ca și o ghicitoare acest lucru. Iar tu trebuie să ghicești. Atunci, sunt mulți care dau explicații diferente și nu știu niciodată care este explicația corectă. Aici spune că, la început spune că aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați. Sunt împărați, munți și regi. Asta înseamnă că nu toți vor înțelege. Pentru acesta spune că aici este mintea plină de înțelepciune. Einstein nu poate să înțeleagă Biblia. Era pe jumătate ateu. Era un evreu ateu. Vorbea de Dumnezeu, dar așa din când în când.
Vedi cosa significa quando una persona non prende, non segue
Cristo. Vedem că atunci când cineva nu urmează pe Hristos, Einstein cu toată înțelepciunea și știința umană nu servește nimic, nu slujește la nimic fără Hristos, fără dragoste, fără Dumnezeu, te poartă la războaie și la bombe chimice și distrugere și distrugere umană. Aici este mintea care are plină de înțelepciune. Nu toți vor înțelege. Degeaba este în van că ne certăm cu cei care nu înțeleg. Nu există manuscrise. Sunt doar oameni care cred. Ce sunt manuscrise care pot să demonstreze că tatăl meu este gorilă și mama mea un cimpanzeu? Nu sunt. Sunt doar teorii. Chiar și Einstein, care toți aceștia care învață în școli că venim din maimuțe. Haideți să căutăm înțelepciune. Inteligența, hai să vedem. Oamenii care nu înțeleg, asta nu înseamnă că nu vă necășiți. Înseamnă că nu trebuie să înțeleagă. Iisus vorbea în parabolă, în pilde. Și cum a spus în Apocalipsa, în Matei 13, de ce le vorbește în pilde? Pentru că măcar că au urechi să n-audă, măcar că au ochi să nu vadă și că au inima întărită.
Andiamo avanti.
Sì.
Allora, che verso era quella?
9. Le sette teste sono sette.
Deci vedem că sunt cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia, sunt și șapte împărați, cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însă este al optelea împărat, este din numărul celor șapte și merge la pierzare. Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărtească timp de un ceas împreună cu fiara. 13. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul va birui, pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, de asemenea îl vor birui. 16. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urup pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc. 17. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. 18 deja l-am explicat, că apele sunt națiuni și popoare. Se face cam târziu, trebuie să răspundem și la întrebări, așa că vom încerca să terminăm cât mai repede. Acestea sunt un punct important, așa că ne vom opri un pic peste acest lucru. Deci în versetul 9 spune că cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt șapte împărați, cinci au căzut, unul este și celălalt n-a venit încă și va rămâne puțin timp până când va veni el. Așa că pentru cei care adventiști, iubiții adventiști, care eu nu sunt aici ca să-i apăr, dar sunt doctrine greșite care nu sunt în Biblie. Așa că pentru mine nu contează cine, ce biserică e, dacă nu vorbesc bazat pe Biblie, trebuie să-i corectez. Deci, aici spune clar, analizăm, deci aici sunt, aici mintea plină de înțelepciune. Mulți cred că aceasta este Biserica Catolică pentru că în Roma sunt șapte munți. Deci spun că sunt șapte, sunt șapte, șapte dealuri pe care stă Vaticanul. Dar hai să analizăm puțin acest lucru. Deci sunt șapte împărați, cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Deci, să presupunem că este Roma, trebuie să ne imaginăm că practic acești șapte împărați au venit, că Anticristul încă n-a venit încă. Deci dacă ar fi fost Roma, nu poate să fie Roma, că dacă ne-am uitat la cei șapte împărați ai Romei, deja au împărățit înainte de 500 înainte de Hristos. Această profeție a fost dat cu... În 96 a fost dată această prorocie lui Ioan după Hristos. Senatul sau împărații nu au avut niciodată regi. Deci acest lucru nu poate să meargă pentru Roma, pentru că acești șapte regi s-au terminat înainte de Hristos.
E poi andiamo avanti ancora.
Apoi,
non possono essere adesso.
Poi, regi nu poate să fie acum.
Al verso diciamo verso 9.
Versetul 9.
Sunt sette monti.
Spune că sunt șapte munți.
Sette monti.
Acești șapte munți.
Dice cinque sono caduti.
Că cinci au căzut, unul este și celălalt n-a venit încă.
Bisognerebbe perché questa
ar trebui să
calzasse.
Dacă această prorocie ar fi corectă, această interpretare că Roma este, asta ar însemna că cinci munți ar fi căzut de mult în Roma, dar dacă mergi acolo, sunt tot acolo. Mergem în Wikipedia, sunt acolo. Deci n-au căzut nici... Trebuie să fie doar un munte rămas. Și celălalt încă n-a venit încă. Ar trebui să ia cu avionul și să cadă un deal acolo. Deci această interpretare nu are nimic de a face cu ceea ce scrie aici. E interpretare greșită, nu are niciun sens. Deci, fraților, haideți să ne relaxăm un pic. Hai să luăm aceste...
Se no voi non avete la mente consapevole.
Haideți să mente protestante. Să nu avem o minte protestantă, ci să avem mintea lui Hristos. O minte a Bibliei, de scripturi, de dragoste, de iertare. Duceți-vă la bisericile catolice și iubiți-i, evangelizați-i. În loc să mergeți să-i condamnați și să spuneți, catolicii vor merge în iad pentru că sunt închinători la idoli, iubiți-i, ajutați-i să vadă, deschideți-le ochii, nu fiți atât de farisei, să-i condamnați numai. Am explicat totul? Nu, n-am explicat. N-am explicat că nu este Roma, că nu este Biserica Catolică, dar nu am explicat ce este. Deci am spus ce nu este, haideți să spunem ce este atunci. Deci dragonul, fiara este diavolul, anticristul. Deci, dacă balaurul este diavolul și anticristul este fiara, deci în 1 Corinteni 4:4 îi spune că diavolul este Dumnezeul lumii acesteia. Diavolul exact. Aparține, no, lumea aceasta aparține diavolului. Cine a dat-o?
Noi.
Eu.
Le-a dat-o,
le-a dat-o Adam și Eva în grădina Eden și de atunci încolo au rămas cu el. Deci creștinii care dorm susțin diavolul ca diavolul să controleze lumea, dar dacă ei s-ar trezi și s-ar duce în străzi și ar evangheliza, ar fi totul minunat. În loc să asculte la prorocii falși în aceste închisori care se numesc biserici. Deci cum controlează diavolul lumea?
Il corpo è controllato dalla...
Corpul este controlat de către cap. Acest palaur, această fiară are 7 capete. Deci ce înseamnă acest lucru? Că diavolul a controlat lumea prin 7 capete.
Fai conto che non lo sai, rispondimi alle domande e basta. Okay. So che tu sei la prima della classe.
No, non sono prima.
Allora, il diavolo, se la testa controlla il corpo, questo mondo,
deci,
è il sistema del diavolo, il diavolo ha controllato...
Dacă diavolul controlează lumea, el a controlat lumea prin 7 imperii mondiale, prin aceste 7 capete, 7 imperii mondiale. Deci cele 7 capete sunt 7 imperii mondiale. Câte imperii mondiale au avut lumea până acum? Austro-Ungaria, Imperiul Napoleon, Britanic, Rus, Maya, Chinez, Japonez, Imperiul Hitler, comunist. Sunt multe imperii.
Collabora. Quanti imperi ha avuto il mondo?
Câte imperii a avut lumea?
Tanti imperi.
Tanti.
Multe imperii.
Ok, tu sei ungherese.
Tu ești ungroaică, chiar și Austro-Ungaria a fost imperiul austro-ungar. Lumea a avut zeci și zeci de imperii.
Ci siamo?
Sì.
Ok, quindi tutti questi imperi non...
Toate aceste imperii nu sunt 7, sunt mult mai multe. Dar hai să numărăm imperiile mondiale, pentru că acest lucru se trată aici, este vorba aici. Egiptul este primul, Asiria al doilea, al treilea, Babilon, 4, Medo-Persia, 5, Grecia, 6, Roma. Deci 5 au căzut, de la Egipt până la Grecia.
Fino a Grecia, sono
5. Sono 5. Vuoi contare di nuovo?
Deci.
Vuoi ripetere?
Vrem să repetăm? Sau 5 au căzut?
Egitto, Asiria.
Egipt, Asiria, Babilon, Medo-Persia, Grecia. 5. 5 au căzut. În timpul zilei lui Ioan, în 96 după Hristos, el a primit prorocia aceasta 96 după Hristos, erau 5 au căzut până la Grecia. Pentru că în 146 înainte de Hristos au luat Roma, a luat puterea lumii. În 96 după Hristos, cine era cel care împărăția atunci? Era Imperiul Roman. Deci, Imperiul Roman, zice, unul este, care era Imperiul Roman, celălalt nu a venit încă, care este al 7-lea, Imperiul Anticristului, care încă n-a venit. Okay. Știm că 42 de luni este împărăția diavolului, care 1260 de zile, echivalent cu un an, doi ani, un timp, două timpuri și jumătate de timp. Apocalipsa 11 cu 2 și 3, 1260 de zile, 42 de luni.
42 mesi, sempre lo stesso, capisci?
Apocalipsa 12 cu 12 cu 14.
12, 7.
12 cu 7, 12 cu 14, spre că un timp, doi timpuri și o jumătate de timp. Același, exact același lucru. 42 de luni, 1260 de zile, un an, un timp, două timpuri și o jumătate de timp sunt exact 3 ani jumate. Când va veni, va dura puțin timp. Cât timp va dura? 3 ani jumate. Toate aceste scripturi, toate aceste versete ne spun clar că este o... Cât de puțin? 42 de luni. Cât este 42 de luni? 1260 de zile. 3 ani jumate. Apocalipsa 13 cu 7. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Apocalipsa 13 cu 7. Deci, practic, diavolul nu învinge, nu biruiește biserica, ci biserica se biruiește singură.
chiesa si è sparato un colpo in testa.
Pentru că deja biserica s-a împușcat în cap.
Oggi se tu accendi la televisione.
Dacă tu astăzi aprinzi televizorul, sunt o grămadă de lideri religioși. Acești lideri religioși care predică pacea în lume, care predică mai mult locuri de muncă. Vor să ajute, pe săraci care vin în Europa cu bărcile. Sunt așa de... Aceste lideri religioși vorbesc ca și politicienii, în loc să vorbim ca și Iisus, ca și Evanghelia. Acești falși proroci, Evanghelia nici măcar nu știe ce e Evanghelia. O folosesc această Evanghelie ca și politicienii, ca să strângă bani, să colecteze bani duminică dimineața. Deci unde suntem? Am studiat 10, versetul 10, că cele 7 capete sunt 7 împărății mondiale, prin care diavolul a controlat lumea și va domina, încă va stăpâni prin ultimul cap, care încă n-a venit încă, care este sistemul va fi împărăția anticristului, care va fi ultimul imperiu mondial. De fapt, aceste 7 capete, câte coarne au? 10 coarne. Deci, al 7-lea cap are 10 coarne. Noi vedem că în Daniel 7 vorbește despre 4 fiare, care în Daniel 7 spune că sunt 4 imperii. A patra imperiu este al 4-lea împărăție. Cine este a patra împărăție? Daniel 7, versetul 7, are 10 coarne. Este aceleași 10 coarne care le găsim aici, pe al 7-lea cap al balaurului. Sunt, cum știm că din capitolul Daniel capitolul 7, că sunt Imperiul Roman, capul al patra fiară, este Imperiul Mondial numărul 6. Cele 10 coarne sunt pe capul Imperiului Roman. Aceste 10 coarne, ce înseamnă aceste 10 coarne? Hai să vedem în Apocalipsa 17, versetul 12. Cele 10 coarne.
Andiamo avanti con 12, che tanto quello è disconnesso.
Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor răzbăi cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, îl vor birui. Interpretare aici. Versetul 12. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați. Sunt alți 10 împărați. Pe capul Imperiului Roman sunt 10 regi. În care timp? În timpul de sfârșit. Care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărățească ca și împărați cu timp de un ceas împreună cu fiara. În Apocalipsa 13 cu 1 spune că vedem că are fiara are 10 coarne și 7 capete și pe coarne avea 10 cununi împărățești, pe capete avea nume de hulă. Deci vor avea 10 coroane. Dacă ne întoarcem la capitolul 17, vor primi putere împărățească timp de o oră împreună cu fiara. Cu 10, acești 10 împărați, ce vor face? Vor avea același gând și vor da puterea lor fiarei și se vor lupta cu Iisus Hristos, dar Iisus Hristos va învinge. Va fi un lider, că va fi bestia și va da puterea lor. Acești 10 coarne, 10 împărății, 10 împărați vor da puterea anticristului și îl vor susține. Aici vedem că în Daniel 7 că spune că dintre cele 10 coarne, al 11-lea corn iasă mai înalt decât celelalte, care reprezintă pe anticrist. Acum știm că al 4-lea împărăție, Daniel 7, primul a fost leul Babilonului, după aceea ursul a fost Medo-Persia, care avea trei coaste în gură, care reprezintă imperiile pasate, trecute, Egiptul, Asiria și Babilonul, și Babilonul, pe care au fost distruse. Atunci, aceste 10 coarne sunt aici, iasă al 11-lea corn, din aceste coarne ies pe capul acelei patru fiare care reprezintă Imperiul Roman.
Centro e Sud Europa sorgeranno 10 corna, 10 nazioni.
Deci asta înseamnă că din același locație a Imperiului Roman vor ieși 10 coarne, care știm că vor fi 10 țări care vor susține Anticristul. Aceste 10 țări vor fi parte din Uniunea Europeană. Aceste 10 țări, națiuni care vor fi, se vor uni politic vorbind și militar, se vor uni și vor da putere Anticristului. Ei vin din fostul Imperiu Roman.
La quarta bestia sappiamo con sicurezza tenere sette che è Roma, su questo tutti.
Deci, cum știm că aceste 10 coarne vin din Imperiul Roman. Și Imperiul Roman, știm foarte bine că
le profezie di Daniele lo sanno, su questo non c'è nessun dubbio. Quindi
deci, din zona geografică de unde Imperiul Roman a fost, vor ieși 10 coarne, care vor fi 10 națiuni care vor da putere Anticristului. În Ezechiel 38 știm că fiara este numit Gog, care este va fi condus de către Magog. Magog va fi Rusia. Rusia va fi, chiar și Rusia a fost un teritoriu roman. În nordul Mării Negre, unde a fost Ucraina și Crimea, deja era zona greacă romană. Deci știm că Magogul este nordul Mării Caspice, care este Rusia, din această... Al 11-lea corn este Anticristul, care va ieși din mijlocul celor 10 coarne. Deci, practic, din Europa va ieși al 11-lea corn, care este Anticristul, și care va fi susținut de Magog și cele 10 țări. Versetul 11. Și viara care era și nu mai este, ea însă și este al 8-lea împărat, este și el numărul celor 7 și merge la pierzare. Deci a explicat că cine este fiara. Cum era că era, că nu mai este, că este unul dintre cei care vine și nu mai este? Deci știm că Anticristul și diavolul sunt... se schimbă, sunt una și aceeași persoane. Aici este pentru cine care înțelege, este tot un pildă. Cum știm că când este fiara este Anticristul, sau când este fiara este Anticristul, când este diavolul? Vom ști cu celelalte scripturi. Diavolul a condus lumea și încă va conduce prin cele 7 capete. Prin al 7-lea cap este Anticristul, care merge în iazul de foc și va fi aruncat în iazul de foc în Apocalipsa 19:20. În schimb, în versetul 11, Apocalipsa 17:11, zice chiar el este al 8-lea. Deci, fiara care era, Anticristul care conducea lumea, și diavolul care spune că a fost, care diavolul care va fi închis în timpul mileniului, vine închis ca să nu mai înșele neamurile.
Sarà un re ancora. A differenza dell'anticristo,
pentru că va fi încă un rege care va veni, un alt împărat care va fi Anticristul, care va fi, diavolul. Deci știm că Anticristul moare în Apocalipsa 19, cu 20, al optulea împărat care vine este diavolul care se va veni după mileniu, va forma din nou Gog și Magog. Apocalipsa 20, cu 7. Ce se întâmplă după mileniu? Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților, cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Acum, interpretăm. După 1000 de ani, după ce diavolul va fi închis, va fi dezlegat, pentru că Domnul vrea să cearnă oile de capre și sămânța bună decât sămânța rea. Și cum o face? Prin diavolul care îi va testa, care va examina, îi va pune la încercare. Și după mileniu, diavolul se va întoarce ca să-i înșele. Va înșela lumea, să zică că e nevoie de comunism, este nevoie de acest lucru, nu avem nevoie de Iisus Hristos, vrem libertate. Și voi nu aveți nevoie să vă închinați lui Dumnezeu. Voi vă închinați vouă înșivă. Cum a înșelat diavolul pe îngerii lui care îi urmează. La fel va înșela pe oameni. Și așa că va strânge din nou în jurul cetății cele sfinte în Noul Ierusalim, în Ierusalim. Că știm că Ierusalimul din Zaharia 14 spune că este centrul pământului, va fi înconjurată de musulmani, va fi invadată. Acolo vor fi violate femeile, Zaharia 14:12, și spune că Israel, Ierusalimul va fi centrul lumii, toți vor merge acolo să se adune acolo, să se închine, și el va încerca să atace cetatea sfinților, ca să înșele lumea. Nu va putea niciodată să învingă. Dar la va face, va înșela toate națiunile, ca și Hitler, își va aduna armata națistă și imediat ce mor toți, mă voi sinucide și eu. Asta a făcut Hitler.
Non diceva così.
Ma insomma,
no, non diceva no. Questo.
Secondo il suo punto di vista. Capisci?
Deci, va înconjura cetatea sfinților și ce se va întâmpla acum? Va veni foc din cer și va distruge pe toți. Nu va distruge creștinii salvați. Probabil că va fi un loc, va avea loc o nouă răpire. Deci oamenii care au fost convertiți în timpul mileniului, noul refugiu va fi în Ierusalim sau în jurul Ierusalimului. Pentru că va fi necesar ani ca să fie să înșele neamurile ca să urmeze pe anticrist, pe diavol.
Molti ebrei sono rifugiati a Israele, così i cristiani si rifugieranno lì.
Așa că creștinii se vor refugia acolo, în Ierusalim.
E l'ottavo.
Și este al optulea cap.
La bestia che era e non è.
Deci Apocalipsa 17:11 este anticristul care era și nu mai e, care era în control prin puterea diavolului și a controlat toată istoria umanității, nu mai este pentru că fiara, anticristul a fost aruncat în iazul de foc, iar diavolul a fost închis pentru 1000 de ani. Deci, în timpul mileniului, nu este. Dar el este al optelea, pentru că după 1000 de ani, diavolul va fi eliberat și va ieși din cei 7. Va încerca din nou să se răzvrătească împotriva celor care urmărească pe Hristos, dar se va duce la pierzare, pentru că Iisus îl va distruge. Acesta este punctul. Pentru prima dată merge în pierzare. De ce?
Scende, capitolul 20, versetul 10.
Capitolul 20, cu 10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de puceasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Acolo nu mai trăiește niciunul, pentru că, așa cum vedem în Isaia 66 cu 24, toți vor muri acolo. Doar carcasele vor continua să ardă, contrar cu ceea ce spun multe biserici, că spune că în infern vor fi suferință veșnică, pentru că diavolul și oamenii care n-au ascultat de Dumnezeu vor striga pentru veșnicie. Nu va fi așa. După cum zice în Isaia 66 cu 24, spune că trupurile vor arde pentru totdeauna, dar sufletul va muri. Aceste lucruri vom studia în capitolul 20.
Capitolul 20 dice che c'è la seconda morte.
Spune că este a doua moarte și așa mai departe. Deci, practic, a doua moarte este sufletul moare. Primul corpul, prima moarte este corpul. A doua este sufletul. Sau, practic, deci, practic, nu, nimeni nu va suferi acolo pentru... Dumnezeu nu se va bucura văzând dușmanii să strige continui de durere. Nu se va bucura în acest lucru.
Amen. Questo mostra che Dio è amore. Amen. Allora, sette teste, 10 corna. L'ottavo, penso che ho coperto tutto.
Sì, però non abbiamo terminato il capitolo 17.
N-am terminat capitolul 17.
Dobbiamo terminarlo, finirlo.
Adesso mergem să-l terminăm.
Abbiamo letto 15, abbiamo già studiato le acque sulle quali siede la prostituta.
Sì.
16.
17.
Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta.
Cele 10, 16. Cele 10 coarde pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală, carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc, că Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până se va îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Deci națiunile, națiunile acestea dau anticristului putere. Practic, Austria a fost, au dat, de fapt Hitler s-a dus în Austria și avea 98% din austrieci au votat cu Hitler. Era austriac, dar era deja 3 ani în Germania, așa că a fost susținut de către Austria 100% aproape. Acest lucru se va întâmpla la nivel mondial. Anticristul va veni și va distruge Babilonul și nu va mai fi niciun obstacol. Va distruge America și se va declara Dumnezeu, așa cum spune în 2 Tesaloniceni 2. Cele 10 coarne care sunt 10 națiuni care vor da putere fiarei, că de anticristului. Spune că o vor pusti și o vor lăsa goală, o vor lua prin surprindere, printr-un atac nuclear, și va spune că într-o oră o va distruge. Vine că prostituata vine distrusă într-o oră. Deci, practic, va fi un atac nuclear prin surprindere de către anticrist, Rusia și țările europene. Le vor distruge într-o oră, complet. Va rămâne doar pulberea. Aici intrăm în capitolul 18 să vorbim mai mult despre acest lucru, cum America va fi distrusă. Și știm că este un loc fizic, geografic, nu este doar un duh al materialismului, pentru că, așa cum am citit înainte, în versetul 18, care spune că femeia pe care ai văzut este cetatea cea mare, care are stăpânire peste națiuni. Deci, practic, este un loc fizic, geografic, nu este doar un duh. Va avea stăpânire peste pământ, nu peste toți, nu peste musulmani, nu peste Rusia, Dar în majoritatea țărilor democratice, să zicem așa, are control asupra lor. Asta și asta demonstrează clar că este vorba despre o țară și nu despre o religie, cum o interpretează multe biserici protestante și adventiști și așa mai departe, cum că Biserica Catolică este Babilonul, mama prostituatelor. Trebuie să studieze mai bine Biblia acești oameni ca să nu răspândească aceste false doctrine care n-au nici măcar un fundament biblic.
Amen.
Slavă Domnului. Hai să mergem mai departe. Am terminat capitolul 17. Acum vreau să-ți citesc niște mesaje pe care le-am primit de la frați și surori după pauza muzicală. Slavă Domnului. Până la următoarea întâlnire, eu, Adrian, vă doresc toate cele bune și vă dau o mare îmbrățișare în Iisus Hristos, să auzim numai de bine. Domnul să ne ajute. Amin.